eelised.
Me oleme teelised, alluskava päikesed. Me oleme teelised, ing meil isa sees.
Algava saatega vaatan koos sinuga ja kuulaja tänasest talvest tagasi suvesse. Täpsemalt küll sügavasse sügisesse. Oktoobrikuu seda ju isenesest on, aga kui taevas sarab päike ja õhusooja on tugevasti üle 20 kraadi, siis ei sünni kuidagi öelda sügis. Meie sõit Kreekasse oli kõige ehtsam suve pikendamine. Viimane ei olnud aga sugugi eesmärk omaette, lihtsalt boonus. Siht oli käia vanake Porfiriusega seotud paikades. Aastaid tagasi loetud raamat on ses osas olnud kõnetajaks juba mõnda aega, teoks sai mõte alles nüüd. Usun, et raamatud Püha Porfiriuse elu ja õpetused on lugenud paljud. See polegi ehk raamat selle tavapärases mõttes, romaan või jutustus. See on lindistuste ja märkmete põhjal Kreeta saarel asuva kuldallika kloosteri nunnade üles kirjutus ühe usuinimese elust. Lapsepõlvest 20. sajandi alguses kuni kõrge seas uinumiseni sama sajandi lõpukümnendil. Ja 27. novembril 2013. aastal, see tähendab siis 10 aastat tagasi, kuulutas Konstantinoopoli oikumeeniline patriarhaat munkpreester Porfiriuse pühakuks. Oleme karjunud mõttega sajandeid tagasi elanud pühakutest. Siiski ka ema Teresa, paavst Johannes Paulus II, meie endi märterbiiskop Platon ja mitmed teisedki on ju pühakud uuemast ajast. Eesti katoliku kirik on samuti oma esimese piiskopi Profitlichi pühaks kuulutamise lävel. Ja ikkagi alanud saate teelised Mare ja Paava Paul Pihlak, preestri nimega Paulus Pihlak, kõnivad järgneva tunni jooksul vanake Porfiriuse jälgedes nii Ateenas kui ka Kreeka suurimal saarel Euboial, suupäraselt Eveal, kus on Porfiriuse, kodaniku nimega siis Evangelos Pairakatise sünnipaik ning klooster, kus ta vaimulikuks sõnistati. Esimeseks peatuspaigaks sai haigla Ateena kesklinnas, kus munkpreester 33 aastat kaplanina teenis. Julgen vist siin kohal öelda, et vastu enda tahtsi, aga Jumala plaanide järgi. Me jõudsime kohale väikese hilinemisega kirikuks, mis otse suure liiklusega tänavalt hoonesse viib, oli kahjuks juba suletud. Nii võtsin kätte reisi inspireerinud raamatu ja lugesin siit hakatuseks Porfiriuse enda kirjeldust. Tõssin oma käed rahvamurru rüsina ja oma nõjak väljaku kära ja müra keskel Jumala poole üles ning elasin oma sisimas nagu püha mäe kõrbes. Mõtlesin, ma ei sobi maailma, olen loodud kõrbe jaoks. Mida sa seal ka ei teeks, ei tunne sind keegi. Ometi käin maailma, jäin sinna, kuhu mind Jumal oli toonud. Ma armastasin kõiki, tundsin kõigile kaasa ja kõik liigutas mind sisemiselt. Seda oli annud mulle Jumalik arm. Valgetes kitlides õed meenutasin mulle valges rüüs ingleid, kes laskuvad alla kirikusse ning neid nähes tulid mulle pisarad silma. Armastasin neid väga. Ameti riietes õde nähes mõtlesin, et ta on halastus õde, armastus õde, kes läheb Jumala armastuse templisse, haiglasse, liturgiat pidama, haigeid vendi teenima. Ta on ingel, valge ingel. Kui palju on asju, millele me tähelepanu ei pööra. Last imetava tema vaadates olin samuti liigutatud. Mul hakkasid pisarad voolama, kui nägin lapseootel naist. Silmitsesin algklassid õpetajaid, kes õpilasi kirikusse viisid ja valasin nende armastuse teo pärast pisaraid. Kõige suuremat rõõmu tundsin ma muidugi jumaliku liturgia ajal. Kui ma lugesin, pidas kogudus hinge kinni. Liturgi haaras mind väga kaasa. Teenisin liturgiat pühendunult, sest mulle meeldis seda teha ja inimesi inspireeris minu lihtne teenimise viis. Vanake Porfirius oli 33 aastat Ateenas, keset seda linna, kära ja müra. Ja ta teenis Ateena haiglas kaplanina. Me kõndisime ka läbi üsna pikkade tänavate. See tohutu müra ja rüselus ja autode tuututamine, kuni me selle Gerassimase kirikuni jõudsime. Kahjuks oli see tänaseks päevaks juba kinni pandud. Kõrge, mitmekordne polikliiniku maja, kiriku otse tänavale. Vau, kuidas on võimalik keset Ateena linna kogu selle kära sees olla vaimulik teenija, nii nagu oli vanake Porfirius?
Vaimulik teenija võib olla ju absoluutselt ükskõik kus kohas. Reegel ongi selline, et kus on palju inimesi, seal on ka vaja teenijat. Ja kui vanake Porfirius olles ühal mäel sai siiski ühe selge korralduse, et tema koht on mujal, siis see oli väga suur kuuletumine tal, et ta võttis selle väljakutse vastu ja läks tegelikult sinna, kuhu ta üldse minna ei tahtnud. Tema, kes ta tahtis olla vaikses kohas, läks suurde linna. See oli ilmselge oma mugavustsoonist välja minemine, mitte sellepärast, et teenida kuidagi moodi endale mingisugust au ja kiitust olla suur inimeste ees, vaid just nimelt ainult sellepärast, et ta tundis seda, et Jumalal on teda seal vaja. Et tänapäeval loomulikult, kui me nüüd siin leidsime üles ka selle Ateena keskhaigla polikliiniku, mille kirikust Püha Porfirius siis teenis, et tänapäeval muidugi tundub see väike võrreldes meeletult suurte kombinaat haiglatega, aga omal ajal oli ta kindlasti üsnagi imposantne asukoht ja hoone ja huvitav on Püha Porfirius juures see, et tegelikult temal ju puudusid igasugused diplomid. Ta käis paljudes koolides, aga mingisugune paperi tagaajamine ei olnud tema jaoks tähtis. Tema jaoks olid tähtsad teadmised ja tähtis oli see, kuidas siis ka neid teadmisi inimeste kasuks ära kasutada. Et kui ta on ise öelnud seda, et töötamine haiglas oli nagu liturgia ja medõed nagu inglid, siis tegelikult see võrdum ju on väga ilus. Nii see ongi. Tema teenimine oli haiglas, kellegi teise teenimine on kuskil mujal. Minu tee viis Kuressaare Nikolai kirikusse. Ja see kõik tegelikult eeldab seda, et sa lähed nagu ühest elust välja, võtad vastu teise. See võib tunduda hirmus, aga Jumala abiga on see alati lahendatav. Me teame, et tema ei pane meile peale kunagi suuremat koormat, kui me kanda jõuame. Et selles suhtes on väga tuttav ja vanakese Porfirusega on mul ka omad isiklikud kontaktid usuaalased, et on väga huvitav praegusel hetkel siis näha ka neid paiku, kus kohas tema oli ja liikus, sest et minule ilmus tema unes ja minu jaoks oli ta alguses lihtsalt üks nägu, ma ei olnud ka temast midagi teadnud, ei olnud tema raamatut lugenud, aga tema oli kindlasti see, kes mind juhatas ka sellel tee otsal, kus oli vaja teha valik ja valik teha ka õigeusu kirikus, siis tõsi küll sel hetkel veel mitte teenimise, vaid üldse sinna kuulumise osas ja tänaseks on see toonud juba üle 7 aasta ka siis selles kirikus kaasa teenimist. Nii et nii need asjad on, et inimene võib ühte asja plaanida, ette kujutada, kuidagi moodi neid asju enda mõtetes ritta seada, aga targem oleks alati küsida ka issande käest järgi, mis on tema tahtmine. Sest kui need kaks asja lähevad vastamisi, siis on see lihtsalt inimesele üsnagi raske, sest olles kuulekas Jumalale, me võime sattuda meile harjumuspäratutessele olukordadesse.
Tuleb öelda, et vanake Porfirius sattus talle harjumuspäratusse olukorda just nimelt Ateenas ja ma kiusaks praegu kuule, et veel natukene siin linnamüras tema raamatut ette lugedes, sest kindlasti Porfiriuse radadel käies satume ikkagi ka vaiksematesse kohtadesse. Ta ise ütleb, et ta määrati preestriks Ateena haigla Gerassimase kabelisse täpselt sõja väljakuulutamise ajal 1940. aastal. Ja kui sa ütlesid, et ta on palju õppinud, siis ta ütlebki sedasi, et kuna ma olin harimatu, pidin palju vaeva nägema. Püha Gerassimuse kabelis käisid ja laulsid kõrgelt haritud inimesed. Paljud neist olid näiteks ülikooli professorid, haigla kõrval asus Ateena muusikakool. Selle kooli õpetajad käisid kirikus koos perega. Kirikus laulis kuningliku teatrikoor. Mul oli raske kõiki viise õigesti pidada. See tõttu otsustasin muusikakooli astuda. Ma ei raisanud oma vaba aega. Läksin ja õppisin järjekindlalt ja innukalt tundide viisi muusikat. Tegin seda lauljate olukorra kergendamiseks. Ma ei tahtnud kirikukoori häirida. Nagu ma teile ütlesin, laulsid kooris professionaalid. Tahtsin olla kindel, et võtan õige tooni, et neid mitte väsitada ega ärritada. Seetõttu oli mul vaja minna muusikat õppima. No raske on ette kujutada ikkagi, et selleks, et olla hea preester ja ei olnud ka hea preester tema eesmärk. Tema eesmärk oli väga lihtne. Ta tahtis inimesi teenida ja ta asus ka muusikat õppima.
Ma arvan, et kõik need asjad, mida ta ise õppijana omandas kaasarvatud muusika, oli tegelikult seotud sellise asjaga nagu alandlikkus. See oligi see käimapanev mootor, mis pani ju tegelikult ka seda sama muusikat õppima, selleks, et mitte olla teistele ebamugavuse tekitaja. Ja ma mõistan teda väga ja suurepäraselt, sest ka meie kirikus on lauljatega raske. Tõsi küll, meie lauljad ei ole praegu enam mitte sellisel tasemel, nagu vanakese Porfiiruse ajal, selles kabelis, kus ta teenis. Meie lauljad on asjaarmastajad ja siin tuleb ka preestril kindlasti muusikaline and ja loomulikult ka teadmised kasuks. Sellepärast, et neid lauljad, kes ei ole professionaalid, neid kuidagi moodi aidata, neid kuidagi moodi toetada, hoida selles rütmis ja selles hingamises, mida ju tegelikult üks jumalateenistus endast kujutab. Ja kõigeusu jumalateenistus ei ole mitte ühe inimese soolo, vaid see on ikkagi orkestri koosmäng ja tegelikult ei saa ju siin keegi kuidagi moodi välja paista. Asi peab nagu kokku kõlama. Et peab olema selline kokkukõla, harmoonia. Ja siin on vaja nendel, kes juba natukene midagi oskavad, olla annetlikud selle koha pealt, et tõmata ennast natuke tagasi. Või siis teine võimalus, et kui sa ise oled allpool, siis teha enda kallal tööd selleks, et see kokkukõla ja harmoonia säiliks. Just nimelt see oli see põhjus, miks mõnaka Porfiirus nii mõnegi õppeaine enda jaoks leidis seda läbis. Ta enamasti külastas loenguid vabakuulejana ja jällegi on üks huvitav paraleel, et ma ise olen ka käinud Püha Platoni seminaris just nimelt vabakuulejana ja mitte sellepärast, et ma kuidagi moodi trotsiks eksameid ja pingutamist, pigem mitte, aga lihtsalt puudub vajadus nagu sellise inimliku tunnustuse järele ja kõik see, mida praegune haridussüsteem ikkagi ju nõuab on see, et sul oleks tohutu auahnus, tohutu vajadus täiendada, saada järjest uusi kraade, uusi pabereid. See on otsas mõttes, sest need on ainult paberitükid, nendega ei ole sul pärast hiljem suurt midagi teha. Ma selles suhtes tunnen vanakese Porfiirusega väga suurt hingesugulust.
No sa ütled harmoonia ja kooskõla. Ilmselt siin linna käras me kuidagi oleme nüüd tükk aega olnud säästetud sellest põhiliiklusvahendist, mis Ateenas on. See on need tohutud kihutavad rollerid. Hästi palju rollereid ei ole juhtidel ka mitte sugugi kõigil kiivreid peas, pigem on nad ilma kiivriteta. Selles käras ja müras harmooniat ja kooskõla säilitada. Võib-olla need inimesed, kes meie jutuajamist alguses peale pole kuulanud, ma loeks ikkagi ühe katke sellest raamatust veel loo selle kohta, mida vanake Porfiirius selle väljaspoolt kabelisse tungiva müra kohta ise räägib oma enda kogemusest. Ta ütleb, et kui teda haiglasse tööle kinnitati, sai talle algul osaks suur kiusatus, aga et Jumal aitas teda sellest üle. Ja ma loen siis nüüd seda teksti. Läksin esimesel pühapäeval suure rõõmuga liturgiat teenima. Minu soov haiglas töötada oli täitumas. Jumal oli mulle teinud selle kingituse. Aga mis siis juhtus? Alustasin liturgiaga ja kuulsin samas grammofoni äält, mis Püha Gerassimuse kiriku ees armastuslaule pasundas. Ma armastan sind ja nii edasi. hakkasin jumalateenistusega peale, grammofon jätkas sama valjult. Lugesin palveid, teenisin liturgiat, väljas kostusid laulusõnad. Kirikaga oli rahvastulvil. Läksin kuninglike väravate juurde, ütlesin rahu olgu kõikidega, aga liturgia oli väga rahutu. Lõpetasin selle masendunult, tarvitasin ära pühad annid, võtsin oma teenistusriided, panin need kokku ja lahkusin kirikust. Kiriku vastas asus pood, mis reklaamis grammofone ja grammofoni plaate. Astusin viisakalt poeomaniku juurde, keda kutsuti härra kuretaseks ja palusin tal lülitada võimaluse korral vähemalt jumaliku liturgi ajal grammofon välja. Ta kostis mulle, ma pean leiba teenima. Ma ei saa teha seda, mida sina tahad. Mul on lapsed, ma pean maksma üüri. Palun, käisin ma peale. See hajutab mu tähelepanu ja see on patt. Tegele oma asjadega, papp, oli tema vastus. No mida ma oleks pidanud tegema? Mõtlesin sellest kirikust lahkuda ja uus otsida. Kui tundsin end tänu võlglasena, sest mind oli tööle võetud, kuigi mul polnud vajalikku haridust, mul polnud ei algkooli lõputunnistust ega isegi tõendit esimese klassi lõpetamise kohta. Mida ma oleksin öelnud peapiiskopile, kes oli oma nõusolekut andes mulle teene osutanud? Mida ma oleks öelnud ülikooli professorile, kes oli teinud kõik endast oleneva, et mind tööle võtta? Ma langesin sügavasse masendusse. Istusin altaris ja mõtlesin, mida teha. Sõnasin endale, et pean ära minema, ma ei saa jääda siia kauemaks. Kuidas ma suudaksin siin elada? Kuidas ma saaksin liturgiat teenida? Ise äranis inimesena, kes tuli saatanliku kära sisse kõrbest, täieliku vaikuse keskelt. Kiriku ukse ees vurasid mööda kõik bussid, mis tulid nii Kaiast, Pireusest ja mujalt. Kuulsin nende tuututamist, kui nad edasi tagasi voorisid. Mõtlesin tõsiselt lahkuda. Läksin kurvalt koju, ma ei teadnud, mida teha. Ma ei tahtnud isegi süüa, olin kurb. Olin rõõmustanud selle üle, et sain töökoha haiglas ja võisin haigetega suhelda, nende eest hoolitseda, nendega rääkida, nende pihtimusi kuulata, neile armulauda jagada. Mida teha? Ainult Jumal võis mind raskest olukorrast välja tuua. Mõtlesin oma probleemist nii. Sündigu Jumala tahtmine. Sõnasin, mu Jumal, ma ei taha, et sa minuga räägiksid. Ma ei taha, et sa annaksid mulle märgi, aga avalda mulle oma armastuse tõttu midagi lihtsat, et ma saaksin aru, kas ma pean ära minema või haiglasse tööle jääma. Midagi väga lihtsat. Ma ei palu mingit imet, ma häbenen. Otsustasin paastuda 3 päeva nii, et ei joo isegi mitte vett ning elada 3 päeva täielikus vaikuses ja palvetades, oodates Jumalalt vastust. Ja vastus tuligi. Kui viibisin püha Gerasimuse kabelis, käis seal igasugu inimesi küünalt söötamas. Ühel hetkel tuli sinna ema lapsega. Poiss oli arvatavasti gümnaasiumi esimese klassi õpilane. Ta hoidis käes õpikuid ja üks nendest oli füüsikaõpik. Palusin talt luba seda vaadata. Mul oli ju alati tahtmine midagi uut teada saada. Õpikud sirvides sattusin leheküljele, kus kirjeldati järgnevad katsed. Kui visata vaiksesse järve pisike kivi, siis on näha selle koha ümber väikesel pindalal ringlainetust. Kui pärast visata sinna suurem kivi, siis tekib suurem ringlainetus, mis võtab enda alla suurema pindala ja katab esimese lainetuse. Tol hetkel sain ma oma dilemmale vastuse. Jumal valgustas mind, mõtlesin nii. Väljaspool kirikut kõlavate laulude väikese ringlainetuse saab katta suurte lainetega, mida saadavad välja kirikus ees loetavad tungivad palved. Samal hetkel tuli mul äkitselt pähe väga jõuline mõte. Kui sa teenid siin ning su meel on Jumala juures, siis kes saab sulle kahju teha? Nõnda valmistusin just nii tegema, liturgi ajal täielikult Kristuse armastusele pühenduma. Suure innukuse ja vaimuliku jõuga jumaliku liturgia draamat, aukartust äratavad Kolgata draamat tähide viima. Olin väga rõõmus. Uskusin, et Jumal oli leidnud mulle lahenduse. Pühapäeva hommikul alustasin liturgiat. Kiidetud olgu. Mu meel oli keskendunud ainult Jumala teenimisele. Tundsin, et viibin üheaegselt nii taevas kui ka maa peal ning koos minuga on kogudus Jumala kari. Tundsin, et me kõik oleme Jumala armu sees. Väljas mängis raevukalt grammofon. ma ei kuulnud mitte midagi. Elasin esimest korda sellisel viisil jumaliku liturgiat läbi. See oli minu elu kõige ilusam liturgia ja sellest ajast peale olid nad kõik niisugused. See müra, mille sees meie sinuga praegu siin Ateena täna vääres istume, on midagi sarnast, mida vanake Porfirius seal Gerasimuse kabelis teenides pidi igapäevaselt kogema. Ma loodan väga, et kuulajad on suutnud meiega kaasa mõelda. See on üks tavaline linna müra selles keskkonnas, kus elab miljoneid inimesi.
See koht, kus me praegu oleme, on kindlasti palju vaiksem kui see, kus me hetk tagasi olime, ehk siis selle sama püha Gerasimuse kiriku juures, mis see oli suure tee ääres. Ja ma just enne mõtlesin selle peale, et huvitav on see, et selles linna sellises, nagu ütleme, räpakuses ja müra sees, sest et noh, lõunama linnad üleüldiselt just väga puhtusega ei hiilga, nad näevad ka vanalinnast natuke kaugemates kohtades ikkagi üsnagi mitte just kõige puhtamad välja. Ja see käib ka loomulikult selle vaimse müra suhtes ja ka füüsilise müra kohta samasi, et seda on palju ja seda on tegelikult ju palju mitte ainult siin Ateenas, et seda on palju igal pool ja eks see olegi ju põhjus, miks suurtematest kohtadest kuskikud inimesed tahavad minna väiksematesse ja vaiksematesse kohta kuni siis eraku eluni kuskil mägedes kõrbetes välja. Aga see, kus me praegu oleme, on siin Püha Paraskeeva Skiita, naiskloostri Skiita, pisikene koht, väikene kirik, hästi sõbralik nunn võttis meid siin vastu. Ja mis on huvitav on see, et me oleme tegelikult tõestanud mõne meetri kaugusel ju tänavast, aga me oleme nagu oaasis. Noh, sellele mängib kindlasti füüsikaliselt, võib siin öelda seda, et me oleme allpool teevinda.
No oma viis trepiastet astusime siia siseõue.
Juba see tähendab üsna palju, see tähendab, et see suur osa mürast läheb meist tegelikult üle. Ja teine asi on muidugi see, et lihtsalt ongi sellised oasid, kus ka see vaimulik selline atmosfäär on teissugune ja nii tortuaalselt teissugune. Ja miks ta on selline? Ma ei usu seda, et see on ainult sellepärast, et siin meie peakohal on
viinamarjaväädid
ja meie ümber on rohelise lilled. Kui me astume siit tänavale, siis vaatavad vastu trügikastid, mõned neist on ikka ümber läinud ja kiiresti sagivad inimesed, autode vahelt läbi pressivad mootorollerid ja kõik selline asi, et see on väga suur erinevus ja nii see tegelikult ju ka on, meie sees peab olema see rahu ja meie sees peavad olema samasugused rahupaigad nagu see siin, see väikese kirikuasikine hoovi peal. Et tõsi, et Püha Porfirius kindlasti tulles veel palju vaiksematest kohtadest, noh, meie oleme siin ikkagi linnaga harjunud, elupäevad linnas elanud, aga tulles, ütleme ikkagi tõesti sellisest täielikust vaikusest, siis sellisesse kohta nagu Ateena, võis see olla üsna šokeeriv ja teitsa mõistan seda, kuidas tal tekis ära minemise soov ja kui ta siis palvetas, siis on huvitav see, et ta ei palunud Jumalalt märki, ehkki Jumal oli talle märki juba sead saatnud, ja ta ilmselt lihtsalt ei suutnud süveneda selle müra sees selle laulu teksti, mida talle sealt gramofoni poest mängiti ja kui seal ikkagi põhiliseks sõnaks oli armastus selles laulus, see võis küll olla mõeldud natuke teistmoodi, siis tegelikult jumaliku märgine töötas seda ikkagi ja talle anti mõista, et armastus on see, mis peab olema sellel liturgial number üks ja mitte see, et seal on vaikne ja seal on kõik hästi hardas meeleolus ja kõik on hästi selline tore viks ja viisakas. See maailm ei ole ju selline. See maailm on tegelikult üsnagi teissugune ja kui me tahame neid inimesi teenima, siis sellisel juhul me peame ka endas ka suutma lülitada välja teatud mõttes oma, no ma ei taha öelda seda, et me peaks välja lülitama kõrvad silmad. Me saame enda sees, nagu öeldakse, teha teatud selektsiooni. Isegi siis, kui kõrvad silmad näevad seda saginat, siis samas süda võib olla rahul. Ja see on just nimelt sellepärast, et me lihtsalt sulgeme need kanalid, mis siis selle sagina informatsiooni, siis nagu meie sügavamale meie sisse toovad, peame need lihtsalt hoidma kinni. Ja kinni ei ole võimalik hoida muuga kui sellega, et sa lihtsalt pühendud ja mõtled sellele, mida sa teed. Pühendud teenimisele, sa pühendud sellele Jumala teenistuse tekstile, sellele sõnumile, mida sa esitad. Ja siis need automaatselt tegelikult see maailma kära kaob sust natukene eemale. Ta ei kao täielikult, aga ta nagu hajutatakse maha ja sa suudad tegelikult ikkagi ka selles merelainetuses navigeerida täiesti vabalt ilma igasuguse segava asjaoluta. See on asi, mis ta tuleb ilmselt päris palju treenida ja ma ei oskagi seda öelda, sest et minul on alati ka probleem helidega ja et see on ka ilmselt inimese omapära, kui kõrvad on natuke tundlikumad kui mõnel teisel, aga see sisemise rahu küsimus ei ole seotud sellise füüsilise heli kuulamisega. See on südame hoiak ja see on südame hoiak, mida annab meile just nimelt see sama Jumala arm. Ja seda Jumala armu tegelikult ei keela Issand meile kunagi ja ta annab seda meile üli rohkesti, kui me ise seda lihtsalt soovime vastu võtta ja ennast sellele avame.
Ja ei keela kunagi ega kusagil. Mina muidugi ei oleks reetnud seda, et me ei istu seal otse selle Gerasimuse kabeli ukse ees, aga jalutasime siiski mõned tänava vahed edasi ja leidsime selle pühaparast keeva kabeli väikese eesõue, kus oli trepimademile võimalik maha istuda ja see on tõesti 5 trepiastet tänava pinnast allapoole. Aga kui päris aus olla, siis seal Gerasimuse kabeli ees ei olekski olnud mitte kuhugile istuda selleks, et juttu ajada. Ta tõesti asub ristmikul ja see linna ühistransport, nii nagu siin Porfirius kirjeldas, ka need bussid sõidavad sealt mööda, vahet pidamata väga tugev liiklusmüra, ei näinud me ühtegi pinge otsa, mille peale istuda ja siis juttu ajada. Nii et tõesti head kuulajad, hetkel oli siin pisuke valskus, aga põhimõtteliselt oleme me siiski liikumas püha Porfiriuse jälgedes ja kui Jumal lubab ja me leiame üles mõned teised temaga seotud kohad, siis püüame ikkagi seda juttu ajada otse sündmuskohal. See, et me sinna Gerasimuse...
Ei ole vahet, see on niivõrd väike vahemaa praegu, et see on tõesti mõnisada meetrit on see, kus kohas me sellest paigast oleme, nii et see müra siin selles õues on ta palju vaiksem. Piisab sellest ainult, kui me siit astume sellest äravast välja ja ta on kohe tagasi. Ma ei näe siin mingit suurt petuskeemi praegu, et me ei räägi täpselt selles punktis, kus me oleme.
Ma kujutan ette, et kui me oleks sinna kabelisse sisse saanud, siis me oleks saanud kirjeldada, missugune ta välja näeb. Praegu me seda teha ei saa. Aga see, mis meie ümber hetkel toimub, tõesti inimese käib mööda, lüüakse risti ette, kumardatakse kabeli ukse poole ja mitte kõik ei lähe mööda. On ka neid, kes astuvad sisse ja loodetavasti süütavad ka küünla.
Tagasi oli ka kiriku kell. Samasti võime öelda seda, et on ka inimesi tänaval, keda võib-olla häirib kiriku kell, ma ei tea. See on ka üks võimalus meil tegelikult sellest nii nimetatud gramofoni poest ju üle heliseda.
Jah, ja kirikuid on Ateenas muidugi väga palju, me ei oska öelda, kui palju. Me oleme mõnedki nendest läbi saanud käia, meil on õnnestunud käia Ateena kõige vanemas kirikus sees, Püha Nikolause kirik asub linna vanas osas ja meil on olnud õnne ka astuda sisse linna suurimasse katedraali, Jumala ja armu kuulutamise katedraali, kui satute Ateenasse, otsige üles ka mõned kirikud, mõned väikesed kabelid. Ja tsessonad, siis on need väikesed kabelid suurte kirikute väravates. Ateena on tõesti suur linn. Nagu Kreeka teiseski suurlinnas Tessalonikis on siin väga palju kirikuid. Erilisemad kindlasti vanad pühakojad, suitsust, viirukist, tumedaks tahmunud seinte ja erilise lõhnaga. Rahvas liigub sisse välja, süütab pühapiltide ees küünlaid, seisatab palves ja astub taasuksest välja. Otse toimekale tänavale. Rahulikult kulgeva tempoga põhjamaalase jaoks on see natukene harjumatu pilt. Siinsetele ilmselt aga täiesti argine kirikus käik. Kunagi Tessalonikis käies oli mul lihtsameelne mõte, et püüaks põigata sisse kõikidesse kirikutesse. No hea küll, kui kõikidesse ei saa, siis vähemasti enamusse. Tartlase kogemuses tundus see plaan ju täiesti võimalik. Koha peal selgus ilm võimatu. Kirikud on vaatet igal tänaval. Ateenasse sõites ma enam nii jaburat mõtet ei helitanud. Samas oli näiteks huvitav näha pilti, kus sajandeid vana väike kirik on sõna otseses mõttes uus ehitise klaasi ja betooni sisse jäetud. Mitte pelgalt muuseumina, ikka väisamiseks ja küünla süütamiseks. Ateenaga polnud meil plaan piirduda. Evangelos Bairakatis sündis väikeses külas Agios Johanneses Evia saarel. Tema mungaks saamise mõte arenes just siin ja Aatosel haigestununa sai tema esimeseks teenimise kohaks klooster üsna koduküla lähistel mägedes. Seda kõike soovitan teil endal raamatus lugeda. Meie ajakavasse Harlampise kloosteri mahtunud, aga mägede kogemuse saime siiski. Päike tõuseb üle mägede ja 4 kilomeetri kauguselt kostavad hommikusse õrnalt lähima väikese linnakese Astira kiriku kellad. Selleks ei pea olema sõitnud kodunt kaugele, et saada aru, missugune vahe on helide maailmal linnas ja kusagil mägedes suhteliselt inimtühjas paigas. Pilt, mis ümberringi avaneb, on tegelikult kirjeldamatu. Mõõda kitsast, käänulist ja mitte pinnatud teekest siia külla jõudes oli minul hirm väga suur, sest lausma inimene ei ole sõiduga mägedes harjunud. Kiirteel küll, aga väikesed teekesed, mis maanteedelt hargnevad, on tõesti käänulised kitsad mägiküladesse viivad teed ja just niisuguseks osutus see meie ööbimispaik Astira linna lähedal. Kõrgel mägedes paistab allpool vaid paari maja katus. Üks neist ilmselgesti maha jäetud ja tühjana seisev, aga ka ülejäänud kahes, mis väljaspoolt paistavad üsna korralikud ja võib arvata, et inimesed nendes siiski elavad, ei ole paari päeva jooksul mingit liikumist toimunud. On tegu siis suuremates linnades elavate inimeste suvekodudega, või milleks iganes need majad kunagi siia mägede vahel ehitatud on, ei oska ju võõras inimene arvata. Aga kilometrit paar, Astira suunas, 3-4-5 ridamisi tee ääres seisvast majast, sealt kostab koera haukumist ja võib arvata, et siin mägede keskel siiski elavad kohalikud inimesed. Päike hakkab päistma üle mägede, ta on tõusnud küll juba pool tundi varem, aga siin mägede keskel, otsega väikeses orus olevate majadeni, jõuab ta alles praegu ja kuldab tegelikult teisel pool seda pisikest nõgu asuvaid kõrgeid mägesid, nüüd juba nii, et need mäed on muutnud värvi. Peaaegu kõikide mägede tippudel keerlevad laisalt tuulikute labad on üsna vaikne, ehk eile õnnestus näha ka tuulist ilma ja natuke raskemaid pilvi, mis kõrgete mägete taha otsa kui kinni jäid, on täna tulemas imeelus päikseline päev. Ilmateate järgi oktoobriku keskel, mil Eestis möllab torm, ootab meid praegu ees 25-graadine soe suvepäev ja meie reis püha Porfiriuse jälgedes läheb edasi. Neid jälgi avastada ei ole sugugi lihtne siin Evia saarel. Agios Johannis väikese evangelose koduküla asub siit 50 kilometri kaugusel. Seda siin näitab kaart. Linnulennul oleks ilmselt tunduvalt lähemal, aga läbida mägedes 50 kilometrit ja järjest tõusta, aeg kulgeb oma soodu. Sellest külakesest veel omakorda edasi mägedesse asub Püha Harlampase klooster, kus vanake Porfiirius elas 12 aastat. Siin on ta paraskeva päeval pühitsetud diakoniks ja Panteleimoni mälestuspäeval preestriks. Seda kõike väga noore mehena, 20-aastasena ja siia kodusaarele jäi ta teenima 15 aastaks. Teise väiksema kloostri kohta, Nikolai kloostri kohta, on ta ise olnud nii, et sinna ei viinud teed, sinna viis vaid rajake, mida mööda võisid liikuda kitsed. Ja selles samast elide maailmast alustades on ka tänase päeva inimesele selge, miks eralduda soovivad inimesed, kellel oli munga või või ka nunna kutsumus otsid mägiseid paiku. Need on lootuslikud tõkked selleks, et elada ja palvetada vaikuses eemal kärast ja inimsakinast. Selle aja jooksul, mille ma siin seisan, mägiküla majakese kivisel katusel on päike tõusnud juba üsna kõrgele, soojendab tublisti, hääled ümberringi on veidi muutunud, vaikus on jäänud, päev on alanud, ka selle mägedes oleva külakese jaoks, kus siiski inimtegevust, liikumist praegu veel ei märka, aga üks meile kõigile, ka meile, ränduritele, kingitud jumalast õnnistatud päev on taas alanud.
Teelised.
Mahe suvetuul oktoobrikuus sahistab puude lehtedes ja oleme Milesis. Issanda muutmise kloostri ees väljakul on inimtühi keskpäev, kedagi ei liigu. Turistidele on peakirik uksed avatud hommikus kuni kella kaheni ja siis kella neljas kuni õhtul päikeseloojanguni, et oleks võimalus siseneda ja vaadata, missugune siis on see püha paik, kus vanake Porfiirius on sisuliselt teinud oma elutöö. Nii nagu on kirjutatud raamatus, Püha Porfiiriuse elu ja õpetused, mida ilmselgesti väga paljud eestlased ka ise lugenud on. 1979. aasta suvel asus vaga Porfiirius elama Milesisse, Ateenast umbes 50 kilometri kaugusel paiknevasse külla Evia saare vastas, unistades rajata sinna kloostrit. Algul elas ta ülimalt ülesates tingimustes vagun elamus ja hiljem lihtsas ehitusblokkidest ruumis, kannatades nurisemata mitmeid tervise probleeme. 1984. aastal kolis ta Kambrisse, mis asus ehitatava kloostri tiivas. Vaatamata sellele, et ta oli väga haige ja pime, töötas ta lakkamatult ja väsimatult kloostri rajamise nimel. Kui 26. veebruaril 1990 issanda muutmise kloostri peakirikule nurgakivi pandi, täitus pühamehe unistus. Need olidki tegelikult vagamehe maiselu viimased aastad. Tema soov oli siit ilmast lahkuda oma armastatud Kafsakalüüvias pühal mäel ja tõepoolest seal ta ka suri oma eraklas 2. detsembri õhtul aastal 1991. Nii nagu ilmselt enamasti kloostrid on ka issanda muutmise klooster rajatud mäele. Siia jõudmiseks tuleb liikuda mõda kurvilist teed. Ehkki see paik ei ole nii eraldatud ja nii mägine nagu Evia saarel Püha Arlampise klooster, kus Porfiirius oma noorusaastatel preestriks pühitseti ja kus ta siis tosin aastat ka vaimuliku isana oma hingehoidliku tööd tegi, jõuab Milesi nunnakloostri juurde siiski täna üsna lihtsalt. Samas on raske ette kujutada selle kloostri ehitust. Tegemist on ikkagi väga suure kompleksiga ja see kloostri peakirik, millele nurgakivi panek oli vagamehe suure unistuse täitumine, seda ehitust ja kõike toonast on tänasel päeval siiski üsna raske ette kujutada, kui palju pühendumist, kui paljud inimeste tööd ja vaeva, missugused ressursid, nii inimtööd kui ka finantsilist silmas pidades, seda kõike kõrvaltvaataja pilguga mõõta ei oska. Aga kui siseneda nüüd kloostrisse ja peakirikusse, mille uks on avatud, võibolla leiab sealt küsimustele vastuseid. Paavo, kui me kahekes istume siin väga suures kirikus, me isegi ei tea, millega seda võrrelda. No päris Kaarli kiriku mõõtuse välja ei anna, aga see kirikusaal, kus ka rõdud on, see tohutu suur kirik ja võib öelda siis ühe püha mehe unistus ja elutöö. Loomulikult ta ei ladunud ise siin müüri. Need olid väga paljud vabatahtlikud, Me ei saa kunagi teada, kes on otseselt tööga siia panustanud, aga meile, käesoleva inimestele, on siin avatud kirik ja see kirik asub ka üsna suure kloostri territooriumil, mis siis 79. aastal on saanud alguse sellest, et vanake Porfirius ostis siia maatüki. Mina ei oskagi muud midagi selle kohta öelda, kui et see on absoluutne jumala ime, et selline asi siia sisuliselt 10 aasta jooksul kerkis ja et ta on olemas ja ta on avatud ja et meie silmad võivad seda näha.
Eks need jumalariigi asjad ongi sellised, et nendest ei peagi aru saama. Ilmselt ka see koht siin on üks nendest, mille eesmärk võis olla ju selles ajas ja me ei tea seda, kas see eesmärk sai täidetud või mitte. Me näeme praegu lihtsalt seda kompleksi seismas siin suhteliselt tühjana. Noh, täna on ka muidugi argipäeva pärast lõuna ja arvata, et siia nüüd väga suured turistide voojud peaksid tulema pealegi veel oktoobrikuu keskel. Ometigi sellest kohast õhkub natuke sellist nukrust samal ajal, aga samal ajal pidulikust. Et see, mis on olnud vajalik, see on toiminud. See vaimuliikumine, mis on siin kunagi olnud, on jäädvustatud ka nendesse seintesse, kõigus sellesse interiööri. Ja seda on tunda igal hetkel. Seda, miks tänapäeval on pühendunud usklike hulk jäänud nii väikeseks, et ka selles suures kompleksis on praegu ainult 2 nunna ja 2 noviitsi, siis osalt öeldes on see ju maailma mõttes täiesti kõhedust tekitav tendents. Aga samas on see, et selliseid kohti on ju maailmas hästi palju ja ka meil Eestimaal on nii mitmedki kiriku ehitajad, kes lihtsalt ühes suures visiooni tundes nad teavad seda, et seda on vaja teha ja nad on täiesti veendunud selles, et tuleb aeg, kui need ruumid täituvad inimestega, siis väga võimalik, et ka selle kohaga siin on niimoodi, et me näeme seda ju praeguses hetkes, me näeme seda sellel 2023. aastal, kus maailma seis on täpselt selline, nagu ta on, ja sekularism, mis on valutanud tegelikult terve Euroopa, siis võib arvata, et ka Kreeka ei ole sellest kõrvale jäänud, et ka siin on need samad protsessid. Tõsi on, et ega siis nüüd inimeste südamestest ei lähe välja sajandite ja sajanditega tekkinud traditsioonid, aga ilmselt on häda selles, et kipub ära minema see oma isiklik südameusk ja järgi jääb vaid traditsiooni, selle traditsiooni kestmiseks ja tema sellise maamärgina on võib-olla siis jäänud ka see sama suur kompleks siin. Ma ei tea, ma ei tunne tagamaid, ma ei oska öelda, miks seda ei asustata, miks ei tule siia siis teise kloostri nunnad sooviga seda kohta asustada. Ei tea, nii et see on ilmselt jääbki meile teadmata, need on ainult jumalale teada, kuidas moodi need protsessid peavad olema.
Ja me istume siin saalis kahekesi, aga teoloogia tudeng Ateenas õppiv Aleksius on seal päris ukse juures ja selekteerib siis neid palve soove, mis ilmselt ka mitte ei ole nagu viimasest liturgiast, vaid on võib-olla pikema aja jooksul kogunenud. Ja neid paberikesi tema näpude vahel seal, kui ma tõen aga paar sõna jutaja, siin oli üsna palju, et noh, lootust on, et siin käiakse siiski, sest koht iseenesest, kui me püüakski natukene kirjeldada, üleval see tohutu kuppel on absoluutselt kuldne ja seal on pantokraator keskel, Kristus pantokraator.
Natuke allpool, altari kohal on teine pool kuppel ja seal on Jumala ema mosaik, sest see kõik on mosaik. See, mis ta niimoodi ilusesti läikima paneb, ongi see, et see on kõik väikestest kildudest kokku pandud ja elendab kuldselt väike võimulikult nendest ümberringi seda kuplit ääristavatest külg takendest. Valgus pääseb sisse ja see paneb selle tausta väga ilusti valgus mängima. Tegemist on siin uue kirikuga, et siin võib-olla need vanad traditsioonid on võib-olla jäänud natukene taamale, vaid on püütud siis anda sellele ka sellist natukene kaasaegsemat kujundust. Noh, see näitab ka seda, et ei ole ju seinamaalinguid, et seinad on.
Ja nurkakivi pandi 1990. See on suhteliselt kaasaegne pühakoda, sest kõik need, mida me oleme siiamani näinud, Kreeka kirikud on tumedates toonides, enamasti on rohelised, tumerohelised seinad, aga siin on absoluutselt valge.
Nad sisalduvad hästi palju freskosid, ehk tegelikult kogu pildi piibel on tavaliselt ju kirikuse enter olemas, aga siin on tõesti pigem, ma ütleksin isegi natuke sellist katoliku kiriku hõngu, kus on lihtsalt valged seinad. Tõsi küll, ta on ikkagi bütsantsi stiilis kõikide nende kaarte ja nende põhimõtete ja selle, ütleme, selle arhitektuurilise struktuuriga, nii nagu ta traditsiooniliselt on, kuppelkirik kristikujuline, aga temas jah, on midagi väga kaasaegset ja kaasaegse võibolla tõesti toob siia kaasaegse hõngu just see valge sein.
Aga kui sa natukene ikonostaasi kohta võibolla kõneleksid, mida sa välja tooksid? Altari taga on ka üsna napi vitraasiga kolm sinistes toonides akent, aga põhivärv siin kirikus loomulikult on see sama valge ja ikonostaas on ju ka küllaltki minimalistlik.
Üks värvidel on ju ka oma liturgiline tähendus ja valge kuldsega on ju tegelikult ka just nimelt Kristuse ülestõusmise toon ja eks see ju selles suhtes annab ka mõningase selgituse, et miks on valitud just nimelt need värvitoonid. Aga noh, muidugi ma ei ole ju sakraal arhitektuuri asjatundja, et ma tahaksin, et siin väga palju kaasa rääkida. Ma saan olla ikkagi ainult tavaline kirikuline praegu siin ja vaadata lihtsalt seda, mis on näha. Ja noh, ikoonisein on nagu ikoonisein ikka, et paremal on jõnnistegija ikoon ja vasakul on siis jumalama ikoon. Siis omakorda veel Jeesusest Kristusest jääb paremale poole siis Risti ja Johannes. Ja jumalemast jääb teisele poole siis Kristuse ülestõusmise.
No tegu on issanda muutmise kloostriga, issanda muutmise kirik.
Just nimelt. Ja see issanda muutmine ju tegelikult seal issanda muutmise mäel oli eel kuulutuse või eel nagu ütleme selline, nagu inimesed armastavad öelda, et tehakse puust ja punaseks, siis see Kristuse kirgastamine oli ju tegelikult selline nagu eel sõnum jüngritele sellest, mis tuleb tulema siis, kui Kristus üles tõuseb. Ja ka Kristuse kirgastamise värvid on just sellised, mida tegelikult ei saagi nagu just kirjeldada, sest et öeldakse, et tema riided läksid valgemaks kui lumi ja noh, võibolla selle aja inimesel oli raske neid asju ette kujutada, võibolla tänapäeval me teame, kuidas moodi leed tulede ja laserid suudavad teha sellist silmipimestavat valgusemängu, et kui see valgusemäng ka midagi sellist kunagi jüngrite silmadesse paistis, siis võimalik on ka see, et me saaksime võibolla parema ette kujutada sellest, mida nad täpselt nägid. Aga seda, mida nad tegelikult nägid, seda me muidugi kunagi ei saagi teada. Ja seda ei olegi vaja. Ma arvan, et kui issand tahab ennast kellelegi ilmutada, siis ta ilmutab teda ikka, nii nagu ta kunagi Paulusele ilmutas. Õigemini Saulusele, kellest sai Paulus pärast seda ilmutust, ka seal oli tugev valgusemäng. Oleme tänulikud selle eest, et me saame vaadata ka siis ikoonide pealt vähemasti nii nagu kunstnikud on seda sündmust suutnud edasi anda.
No vanake Porfiriusel oli vaimusnägemise võime väga tugev ja oli ka tervendamise võime. Meil neid võimeid pole antud, meil on ikkagi need maise nägemise võimalused ja kui veel natukene seda suurt avarat saali, kirikusaali kirjeldada, siis ma ei näe siin neid traditsioonilisi õigeusu kirikule omaseid klaptoole, seinte ääres kõrgeid klaptoole, vaid mõned siiski on ja saal on täis toolide ribisid, loomulikult see hele puu, see on ka väga, need on ka klaptoolid.
Ja
need on ka klaptoolid, aga mitte need traditsioonilised. Ei ole ka selliseid vanadele kirikutele omaseid lühtreid või suuri õlilampe. Need lühtrid, mis siin kahel pool saali ripuvad, need on sellised ka üsna kaasaegsed lühtrid, mida võibolla võiks kuskilt lampipoest osta.
Ikoonisena ees on ikkagi õlilampid ka.
Õlilampid olemas.
Et, no, päris ei saa öelda, et on nagu täiesti mööda mindud sellest vanast traditsioonist. Seda vana traditsioon on siin ikkagi täiesti olemas. Aga jah, ta ei domineeri. Domineerib ikkagi selline kaasaegne lähenemine.
Aga mis me julgeme öelda siis nendele inimestele, kes võtaksid ka selle tee ette ja püüaksid võibolla vanake Porfiriuse jälgi avastada, et kui ma mõtlen sellele, kuidas me tema sünnikülas ringi vaatasime ja püüdsime leida tema lapsepõlvemaja, siis noh, muidugi seal tekib väga tugev keelebarjäär, seal ei ole võimalik kreeka külades, mägi külades, inglise keelega suurt midagi teha ja oli väga raske aru saada, aga kättpidi meid viid ühe maja juurde, mille ees oli siiski Porfiriuse mälestuseks stend ja me selle maja siis avastasime, aga ikkagi see sama mulje, et ka seal tema sünnisaarel, Evia saarel, väga palju temast ei teata.
No eks ta niimoodi ongi, et ega siin Kreekas tegelikult on see, nagu ma enne ütlesin, et sekulariseerumine on suur. Inimesed ei lähe enam väga süvitsi asjadesse ja pigem on kirikus käimine selline traditsioon, kus tuleb lihtsalt teatud aegadel käia, ilmselt ka rohkem pühade ajal ja põhimõtteliselt nii nagu Eestiski on see niisugune tavaline käimine. Aga muidugi tuleb mõista seda, et vanake Porfiirios on ju suhteliselt hiljutine pühak. Tema pühakuks kuulutamine on ikkagi alles 10 aastat tagasi. Ja ennem seda oli ta lihtsalt üks pühendunud muuk preester, ta teenis ka kirikus, aga neid on ju siin Kreekas hästi palju. Aga kui paljud siis temast nii väga teatakse? Vanakese Porfiirosega on see lugu, et tegelikult on ta ilmselt Eestis kuulsam kui siin Kreekas. Ja vaieldamatult on selle bestselleri ilmumine siin mõni aeg tagasi, siis 2014. aastal, siis Püha Porfiirose elu ja õpetused. Ja miks ta sai bestselleriks Eestis on just nimelt see põhjus, et Eestis ja tegelikult väga palju õigeusust ei teatagi. Õigeusu põhimõtetest ja tema tõekspidamistest, filosoofiast. Pigem Eestis ju arvatakse õiguse kohta seda, et see on nagu vene usk ja seda rohkem seostatakse tsaari Venemaaga, tsaari perekonnaga. Sealt poolt tuleva, ütleme sellise natukene spetsiifilisema õigeusuga, aga see vana traditsioonin õigeusk on ikkagi just nimelt siin Kreekas säilinud ja see ilmselt puudutas inimesi siis, kui see raamat oli ja on paljud ju ka teistest konfessioonidest usklikud inimesed selle raamatu ostnud ja lugenud, ma arvan ka üldse mitte usklikke inimesi on see raamat puudutanud ja ta puudutabki just nimelt inimesi selle lihtsusega, selle lihtsa sõnumiga, mis ongi tegelikult ju evangeelium. Kas evangeeliumis ei olegi mitte midagi keerulist? Seal on väga lihtne sõnum. Teinekord lihtsalt inimesed ise üritavad selle asja keeruliseks ajada ja siis on ka niimoodi, et kirik nagu kaugeneb inimesest ja inimene kirikust, sest ta lihtsalt ei saagi enam aru, mis asja siin tegelikult aetakse. Küll aga vanake Porfiirios suudab väga lihtsate sõnadega, väga sihtsate näidetega, väga lihtsalt oma eluga anda edasi selle sõnume, selle suure sõnume, mida siis Issand Jeesus Kristus tuligi meile ju siia tooma. Et kuidas on võimalik meil siiski Jumalani jõuda ja tema riiki pääseda. Ja see asjaolu ilmselt, jah, võib öelda küll, et siin on maailmama vägev klooster kompleks siis tema mälestuseks, aga et inimesed väga tihti siia tee leiaks, et seda ilmselt ei juhtu. Küll aga ma arvan, et väljastpoolt on võib-olla need tulijaid rohkem ja miks mitte ka Eestist, miks ei võiks selle tee ette võtta, sest et no, meie ju siin oleme, järelikult on siia võimalik tulla. Ta ei ole nii elaldatud paigas, et ma ütleks, et tema sünnimaja leidmine oli määratult keerulisem kui selle tema rajatud kloostrikompleksi leidmine, et see oli isegi kõik Google Mapsis täitsa olemas ja pilt juures ja puha ja tee tuli ka siia suhteliselt asfalt, nii on ta ja päris kitseradasid mööda sõita, et noh, on ju ka reisubüroodes praegu sel hetkel juba vähemasti meie leidsime ühe, kes korraldab ka mööda Porfiirose radasid tuuri siin Kreekas, et kes on ikka huvi on ja kes tunneb, et see raamat on teda puudutanud, siis sellisel juhul tasuks ettevõtte ära käia.
Jah, me avastasime selle reisibüroo küll juba siis, kui me ise Evia saarel olime ringi vaadanud, aga kõikidele, kes soovivad vanake Porfiiriuse radadel käia, tasub küll soovitada, et see tuur viib lihtsamalt endesse paikadesse, seda enda otsimise vaeva siis ei ole. Vanake Porfiiriuse kohta öeldakse tema Aatose Erakla järgi tegelikult Kafsaka Lüüvia Püha Porfiirus ja mälestuspäev on 2. detsembril, sest ta uinus 2. detsembril 1991, aga ta tunnistati pühakuks 27. novembril, täpselt 10 aastat tagasi, 2013. aastal Konstantinoopoli oikumeenilise patriarhi poolt. Täna sellele suve lõppu pikendamise reisile Ateenasse ja Kreeka suurimale saarele Eviale tagasi vaadates nendin teada tõde. Nägime palju, aga veel rohkem jäi kindlasti nägemata. Kas peaks sama mõttega veel kord teele minema, et käimata jäänud kohti avastada, ma ei oska öelda. Inimesel antud aeg on üsna piiratud ja selle kasutamist peaks kindlasti hoolega kaaluma. Vanake Porfirius sootis temale antud ajaga palju korda saata. Visalt otsis ta rajatavale kloostrile õiget kohta. Paigas, kuhu klooster kavandati, ei leitud vett. Selle otsimine kestis kaua. Aga mõtet klooster ehitada kõik need maised takistused ei heidutanud. Tänasele tulijale on kogu see ehitamise lugu vanakese enda keljas pildi ja trükimaterjalina lugeda vaadata. Kelle elus on isiklik ehitamise kogemus, on see siis palvela, eraamu või kas või mõne abihoone püstitamine, oskab ehk end vaimusilmas selle suurejoonelise kloostri kompleksiga silmitsi seistes üheks ehitajaks ette kujutada. Jah, meil on küll see enda kodu ehitamise kogemus umbes samast ajast kui Milesi klooster valmis sai, aga see ei aidanud sellisele ümberkehastumisele kuidagi kaasa. See, mida nägime, väljub inimlike pingutuste piiridest. Kõik see on olnud võimalik vaid koos Jumalaga. Ja ehk sobivad seda saadet lõpetama pühamehe enda sõnad. Elu lõpupoole pimedaks jäänuna ütleb Porfirius nii. Ihulike silmadega näeb teatud piirides, aga hingesilmadega võid näha isegi kuu tagumist poolt. Teie vaatate ihulike silmadega. Samu asju näen armu abil ka mina, kuid veel paremini, veel selgemalt. Ihulike silmadega näed asju väliselt, hingesilmadega näed sügavamale. Teie vaatate asjade välist külge, mina aga näen neid ka seespoolt. Ma näen ja loen teise inimese hinge. Raamatud Püha Porfiriuse elu ja õpetused servisid ning pühaku radadel käisid Kreekat avastamas Mare Maria ja Paulus Pihlak. Taevaisa ligiolu meile kõikidele!
Teelised.